Kot te besede, da so poganski, torej nejudovski narodi psi, to je bilo takratno prepričanje. Običajna govorica, tudi med Jezusovimi učenci, sorodniki in prijatelji. Razen tega je bilo zelo ukoreninjeno prepričanje, da je zveličenje namenjeno samo judom. Spomnimo se samo apostola Pavla, kako vneto se je boril, da bi med svojimi rojaki in poslušalci izkoreninil to prepričanje. Apostolski deli beremo, da je na to temo na odnos med judovstvom in krščanstvom bil celo prvi apostolski zbor v Jeruzalemu. Razen tega in zlasti, ta odnos še danes ni do kraja razrešen, saj smo mi in naši starejši bratje Judje med seboj še vedno ločeni. A ne smemo pozabiti, da je bil Jezus Jud in njegovi učenci tudi. Božja mati Marija in mnogi svetniki stare zaveze in učaki naše vere so bili Judje. Povezuje nas svetopismo stare zaveze, postava, proroki in psalmi. A vendar, ob današnjem evangeliju še ni vse jasno. Zato se vrnimo k razgovoru med Jezusom in kananejsko materjo, ki kar nekako presliši Jezusovo trdo besedo o metanju kruha psom, ko pravi, da gospod, pa tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Te besede so nekako razorožile Jezusa, da vzklikne in prizna, o žena, velika je tvoja vera, zgodi se ti, kakor želiš. In njena hčerka je ozdravela tisto uro. Konec dober, vse dobro bi rekli. A vendar nas Jezus svojim odnosom do dekananejske matere žene preseneča. Poznavalci tega pisma pravijo, kot smo že rekli, da je bil tak način govora in komuniciranja med ljudi in pogani v Jezusovem času nekaj običajnega. Da Jezus tukaj nastopa kot pravi jud, uporablja vsakdanjo govorico, ki v tistem času ni tako žaljivo zvenela, kot nam se nam to zdi danes. Razen tega je Jezus s svojimi deli in s svojo besedo na mnogotere načine pokazal, kaj misli o poganih in o odrešenju, komu je namenjeno, ne samo judom, vsem ljudem in vsem času. To je povedal v znamenitem naročilu učencem, kojim naročeno je znanje evangelij vsem narodom in vsem ustvarstvu. O svojem odnosu do nejudovskih, to je do poganskih ljudstev, je mnogokrat povedal z besedo in z dejanji, na primer v razgovoru s Samarjanko, ob Jakobovem studencu, ali pa v znameniti priliki o usmiljenem Samarjanu, ali v dogodku o deseteri gobavcih, ki jih je ozdravil, pa se je le eden vrnil in se zahvalil in ta je bil pripadnik osovraženih Samarjanov. In končno in nenazadnje, ljubezen do vsakega človeka, tudi do sovražnikov, je najvišji zakon krščanstva in razpoznavno znamenje Jezusovih učencev. Potem vas bodo spoznali, da ste moji učenci, če se ljubite med seboj. Dragi gospodu, sestre in bratje v Kristusu, ob današnjem evangeliju in Jezusovem pogovoru s kananejsko ženo je prav, da se vprašamo, kako je z nami. Kakšni so naši medsebojni odnosi? Kaj si mi mislimo in kako govorimo o ljudeh okoli nas? Kakšen je naš odnos do drugače mislečih, do pripadnikov drugih sosednih narodov, do pripadnikov drugih krščanskih cerkva, do verstev, jezikov in kultur, do beguncev? O tem bi bilo, kot pravi svetopismo, veliko govoriti, pa je težko razlagati. Včeraj na praznik Marijinega vnebovzetja smo obnovili izročitev Božji Materi Mariji, ko smo molili, tebi izročamo sami sebe, da bi molitvi in pokori spreminjali svoja srca. Tebi izročamo slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Naj nas na tej poti krepi in utrjuje tudi ta sveta daritev. Amen. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Zdaj boste slišali duhovno misel novomašnika Roka Žlendra, lazarista, ki prihaja iz župnije Maribor Sveta Marija.
Dragi bratje in sestre, včeraj smo obhajali slovesni praznik Marijinega vnebovzetja. Mesec avgust se je prevesil v drugo polovico. Še dva tedna in spet se bo pričela šola. Meseci, ki so za nami, so bili meseci posebnih preizkušenj. Skoraj da ne poznam človeka, ki se ne bi soočal s takšnimi ali drugačnimi problemi. Torej, problemi in preizkušnje so naša stalnica. Kako pa se soočamo z njimi? Ali kaj prosimo Boga, da bi nam pomagal? Oziroma bom vprašal drugače, kako prosimo Boga, da bi nam pomagal? Tudi kanaanska žena iz današnjega evangelija po Mateju se je soočala s problemi. Njen prvi problem je bil že to, da je tujka. Ni judinja, poganka je. Tirska in sidonska pokrajina, kjer je živela, sta bili namreč poganski deželi in tam je bilo mnogoboštvo še živo. Vendar je njeno poreklo ne onemogoča srečanje z Jezusom. Kako pogumna je! Jezusa prva nagovori, celo vpije: Gospod, Davidov sin, usmili se me. Mojo hčir zelo mučijo hudobni duhovi. Zaveda se svojega nezavidljivega položaja, zato najprej prosi usmiljenja. Obenem pa ne prosi zase, ampak za svojo hčir, ki so jo mučili demoni. Česa se lahko naučimo iz te njene prošnje? Morda najprej to, da nam nikoli ne sme biti nerodno prositi Boga. Če smo v še tako nezavidljivem položaju oziroma stanju, če se nam zdi, da smo tako stran od Boga, da nas ne more uslišati, ker smo zabredli pregloboko, se nanj lahko obračamo s prošnjami. Včasih se morda ujamemo v neko zanko napuha, ko se nam zdi, da smo prav mi nekaj tako posebnega, da nam pa Bog že ne more pomagati. Drugi morda že, ampak nam pa res ne. Mi smo neka posebna kategorija. A Bog si želi naših prošenj, želi si, da se zvesto obračamo nanj. Kako pa naj prosimo? Predvsem je potrebno prositi z vero in ustrajnostjo, tako kot kanaanska žena. A kako ji Jezus odgovori? Zanimivo, najprej ji sploh ne odgovori. Tudi mi včasih, ko Boga za kaj prosimo, morda občutimo, kot da ne odgovarja na naše prošnje. Morda se nam celo zazdi, da nas ignorira. A Jezus ne molči zaradi ravnodušnosti, ampak zato, ker želi razplamteti njeno željo, kakor ugotavlja sveti Avguštin. Na poziv učencev, ki jih je počasi že minevalo potrpljenje, Jezus na to sicer odgovori, a na videz hladno: Poslan sem le k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Torej, Jezus je najprej poslan med Izraelce, ki so izvoljen narod, in šele na to med druge narode. Res je. A žene tudi ta odgovor ne zaustavi, ampak ponižno pade preden in zakliče: Gospod, pomagaj mi! Kako iskrena, kako preprosta prošnja. Toda tudi zdaj ji Jezus trdo odvrne: Ni lepo jemati kruh otrokom in ga metati psom. A žena ponižno vztraja, ko bi marsikdo že užaljeno odnehal, in prav ganljivo odgovori: Tako je, Gospod, pa vendar tudi psički jedo od drobtinic, ki padajo z mize njihovih gospodarjev. Zaveda se, da je odvisna od Boga, kakor je psiček odvisen od milosti svojega gospodarja. Vse, kar prejme od Boga, je dar, do katerega nima nobene pravice. Ker kanaanska žena zares močno veruje, Jezus upravičeno pohvali veličino njene vere. Dobimo občutek, da je njena vera celo Jezusa presenetila. Koliko se lahko naučimo od nje? Prav je, da se tako kot ona zavedamo svoje odvisnosti od Boga. Kakor psički, pogosto nebogljeni, opozarjajo svoje gospodarje nase in na svojo lakoto, tako tudi mi vztrajno rotimo dobrega Boga, čeprav On seveda že vnaprej ve za vse naše potrebe, s ponižnimi prošnjami, prepojenimi z viro in zaupanjem.
Spremljate program Radija Ognjišče in njegov sobotni duhovni večer. Zdaj bo na sporedu radijska kateheza, ki jo je pripravila Damjana Medved.
Radijska kateheza. Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli ob začetku avgustovske kateheze za bolnike in preizkušene. Tudi nocoj je z nami Miro Šliber, monsignor Miro Šliber, voditelj za pastoralo zdravja pri Slovenski škofovski konferenci in Lurški kaplan. Dobar večer.
Bog daj.
Ker danes praznujemo Marijino vnebovzetje, veliki šmaren bo seveda tudi nocojšnja kateheza med drugim povezana z Marijo, ki nas spremlja na poti življenja. Ampak najprej obudimo spomin na julijsko katehezo. Na kaj bi nas radi spomnili, gospod Šliber, da se nam še posebej vtisne v spomin?
Se še kaj spomnite? Pa vas bom spomnil, da smo poslušali evangeljski odlomek o ozdravljenju slepega. Gospod, da bi spregledal, je prosil. Katehezo, ki ste jo nekateri pokomentirali in se za njo tudi zahvalili, sem končal sprošno Nataše Ahčin. Moj Bog odpri me zate, da spregledam in ne spregledam bližnega. V nadaljevanju sem navedel eno od zmot za slepe, ki se glasi: oseba s slepoto je zelo nesrečna zaradi izgube vida in jo moramo pomilovati, kar ne drži. Je pa res, vsi smo enkratni in različni med seboj. Zato, ker nekdo ne vidi, ga ni potrebno pomilovati. In dodal še eno od zmot za slabovidne. Če oseba s slabovidnostjo preveč obremenjuje svoje oči, se je vid poslabša. Resnica pa je ravno nasprotno. Sistematičnimi vajami se nauči ostanke vida uporabljati učinkoviteje. Upam, da ste domačo nalogo odlično naredili. Ta je bila, nikogar ne bom pomiloval. Pa ne gre za slepe, slabovidne ali tudi kakorkoli drugačne osebe. Mislim, da bodo te osebe lahko potrdile, da ste jih gledali, ljubili s pravim pogledom.
To Tako to je bil pogled nazaj, za pogled naprej pa začnimo nocošnjo katehezo z molitvijo.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Amen.
Molimo. Vsemogočni Bog, svojega služabnika Abrahama si poklical na pot v neznano in ga varoval na vsakem koraku. Prosimo te, blagoslovi vse, ki so sedaj na romanju, potovanju, izletu. Spremlja jih, poveži jih med seboj, pomnoži jim vero, utrdi jim upanje in vžgi v njih ljubezen. Ne pozabi tudi vseh, ki zaradi bolezni in starosti ne morejo nikamor. Hkrati se ti zahvaljujemo za vsa naša pretekla romanja, potovanja, izlete v gore in drugam. Najlepši spomini lajšajo naše dolge ure samote. Pomagaj nam, da bomo ob naših krstnih zavetnikih, ob svetem Krištofu in ob varstvu drugih svetnikov in naših angelov varuhov varno prispeli do cilja svojega zemeljskega romanja in dosegli večno srečo po Kristusu, našem Gospodu.
Amen. Po uvodni molitvi ste, dragi poslušalci, najbrž ugotovili, da bo danes beseda tekla tudi o romanjih in romarjih. Zakaj prav ta tema, gospod Šlibar?
Z vami, draga gospa Damjana, imava že danes 17. katehezo po vrsti. Pa ste mi tokrat prvič predlagali temo o romanju. Tako mi puščate zares veliko svobodo. Tudi zato predvedevam, ker se predvaja ravno na Veliki Šmaren. In tudi zato, ker je v tem času več roman, seveda, kolikor jih izredne razmere dovoljujejo. Gospa Damjana, hvaležen sem vam za vaš namig. Tudi meni ustreza, saj me imajo mnogi za romarja, v Lourdes, na Kredarico, na Svete Višarje, na Vrhe nad Dobrovo in še drugam.
Ja, meni se zdi ta tema kot nalašč v teh poletnih dneh in srčno upam, da se bodo čutili nagovorjene tudi naši poslušalci, tudi tisti, ki so se roman udeleževali v preteklih letih, zdaj pa to zaradi bolezni ni več možno.
Res je. Upam, da bova ta večer pobožala v narekovaju vse, ki naj jo poslušate. Zato se s katehezo danes spominjam vseh, ki smo v 14 letih romali s posebnim vlakom, letalom ali avtobusom skupaj z unetalci iz Italije v Lourdes. O tem bo tudi beseda v nocojšnji katehezi. Posvečam pa je tudi drugim romarjem, tudi tistim iz pediatrične klinike, s katerimi smo šli vsako leto na tako imenovani strokovni izlet. Pomislite, tudi duhovnika so vzeli s seboj. Seveda pa tudi vsem drugim romarjem, še posebno tem, ki smo bili kdaj in morda tudi danes pri Mariji Snežni na Kredarici. Vse vas sem nesel seboj v kapelo pod Triglavom, v simboličnem šopku, ki sem ga dal na oltar. Ste to čutili? Sam sem zares čutil, da ste romali z menoj in vsemi drugimi, pa še preveč težki niste bili. Zadnji poslanici bolnikom za 28. svetovni dan bolnikov je papež Frančišek dal naslov: pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vam bom dal počitek. To so hkrati besede evangelista Mateja, ki bi bile lahko tudi evangelske besede za uvod v nocojšnjo katehezo. Pa bomo slišali drug evangelij, povezan z današnjim praznikom. Gospa Damjana, prosim, sprehodite nas, da bomo z Marijo poromali k teti Elizabeti.
Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v Gričevje, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete veselo zganilo v njenem telesu. Elizabeta je postala polna svetega duha in je na ves glas uskliknila in rekla: "Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkud meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, se je dete v mojem telesu od radosti zganilo. Blago Rim, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal gospod." In Marija je rekla: "Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku." Tako beremo v Lukovem evangeliju. In zdravim se nam včasih zdi hoja samoumevna. Pa ni. Pogosto je, kot si mislimo, se tako postavlja vprašanje: bom še kdaj hodil? Tudi vam so ga zastavili, gospod Šliber, zato me seveda zanima vaš odgovor.
Ja, res. To vprašanje mi je bilo postavljeno v Soči, v Zavodu za rehabilitacijo, kjer obiskujem rehabilitante, to je bolnike, ki so na okrevanju po različnih boleznih. Mimo grede, tudi po koronavirusu. Se spomnite, da smo lahko pred časom prebrali o predstojniku ginekološke klinike, ki so ga, tako mi je sam osebno rekel, spravili na noge. Mimo grede, ne pozabljajmo se zahvaljevati zdravstvenemu osebju, ki nas spremlja doma v bolnišnici ali v domu za ostarele. In zdaj dolgujem odgovor na zastavljeno vprašanje: bom še kdaj hodil? To vprašanje mi ni bilo zastavljeno včeraj, mislim reči, da je od tega že kar precej časa. In ker še zdaj spremljam tega moža, ki mi je postavil to vprašanje, se upam reči, da sem pravilno odgovoril. Kakšen je bil odgovor, boste pa slišali.
Prosim, gospod Šliber, povejte nam celo zgodbo. Kaj se je pravzaprav zgodilo?
Ja, bila je čisto banalna nesreča električarja. Menjal je žarnico v telovadnici, pa se lestev zmakne in on pristane na vozičku. Vem, da že težko pričakujete odgovor na zastavljeno vprašanje: bom še kdaj hodil? Pa vas vprašam, kaj bi mu vi odgovorili? Moj odgovor je bil: še boš hodil. Poznal sem ga po pogumu, moža polnega upanja in veselja do življenja. O pritrdilnem odgovoru sem še dodal, da hoditi ne pomeni hoditi le z nogami, pač pa tudi, v narekovaju povedano, hoditi v glavi.
In kako on hodi danes, torej kako živi?
Rad se pripelje k maši v Sočo, seveda sedaj je to omejeno. Pogosto se odpelje k maši na Brezje, odkoder pošlje pozdrav in fotografijo. Daj pa se odpelje tudi drugam. V svojem kraju vozi tricikel, in nas kdaj, na primer ob rojstnem dnevu, razveseli s torto, ki jo sam pripelje na vozičku, potem, ko se sam spravi iz avta, vzame iz avta torto in jo pripelje v kapelo v Sočo. Zamislil si je tudi zimsko romanje, seveda z gondolo, na Svete Višarje. Lep primer pogumnega moža, ki se sprejema. Živi, kolikor se da, polno. Hodi v narekovaju. In kar je zelo pomembno, ima ob sebi čuteče ljudi, ki mu preskočijo na pomoč. Hvala tem ljudem in tudi vsem vam, ki prihajate na pomoč potrebnim.
In hvala vam za delitev te življenjske izkušnje, zelo dragoceno je slišati take stvari spodbudno v trenutkih, ko sami izgubljamo vero in smisel življenja. V nadaljevanju pa vas prosim, da nam še malo raztolmačite evangeljski odlomek, ki smo ga slišali, prosim.
Vse vas vabim, da se, kolikor se da, zberemo. Ne mislim, da ostanete s postelje ali vozička, ali da prenehate s svojim delom, morda pripravljanjem jedi ali česa drugega za jutrišnjo nedeljo. Če pa ste za volanom, ostanite kar tam in varno vozite. Prav tako bodite srcem tam, če ste v službi, v bolnišnici, v domu ali drugje. Z vami si predstavljam, kako se je Marija odpravila v daljeno Gričevje v Judeji in kako stopi v Elizabetino hišo. V pomoč pri tem razmišljanju sta mi pater Franc Cerar in Silvano Fausti. V evangeljskem odlomku naletimo na tri poudarke, ki ob Marijinem obisku pomenijo veselje in prinašajo upanje. Tako prvi poudarek, Marija je vstala in se v naglici odpravila na obisk teti Elizabeti. Pod srcem nosi otroka, v katerem zgodovina dobiva svoj smisel. In tudi ti in jaz. Drugi poudarek, otrok v Elizabetinem telesu se zgane. Kako ne? Skrivnostno čuti, da je davno napovedani in težko pričakovani tu. Ko odraste, mu bo pripravljal pot, ga krstil, mu vzgojil prve učence, zanj bo trpel in šel pred njim v smrt. Od veselja nad vsem tem zadrhti v materinem telesu. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin glas, je polna čudenja uskliknila, blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Kako to, da sem prav jaz deležna milosti? Veliko čudenje. Če smo v prvem koraku videli Marijo, ki se je v naglici odpravila na obisk k teti Elizabeti, vidimo tu eno veliko čudenje, ki ga je pokazala slednja.
Hvala za tak vpogled v ta evangeljski odlomek. Omenili ste tri poudarke, kaj je torej še pomembno ob Marijinem srečanju s teto Elizabeto?
Poleg naglice, s katero se je odpravila na romanje, na obisk in čudenja, ki ga je izrazila ob srečanju teta Elizabeta, smo slišali, da je Marija molila. Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem odrešeniku. To je tretji poudarek slišanega evangelija. V prvem delu te Marijine hvalnice odmeva njena zahvala za tisto, kar je Bog izpolnil v njej. V drugem delu pa se Marija zahvaljuje za vse, kar je Bog storil ljudem, kar je opisano v sedmih trditvah, pa vas povabim, pa tudi sebe, da bomo še bolj zbrano molili to Marijino hvalnico, moja duša poveličuje gospoda.
Tako, v nadaljevanju pa bo najino pozornost usmerila v romanje še bolj podrobno in za začetek bi bilo najprej zanimivo slišati, kaj pravi o romanju splošni religijski leksikon. Kaj piše?
Po evangeljskem odlomku in kratkem razmisleku ob njem odpiram omenjeni leksikon, ki pove, da se latinsko romanju reče peregrinacijo. In nadaljuje, da je romanje popotovanje k svetim ciljem. Romar je vernik, ki roma na sveta mesta in v svete kraje. Romanje je znano v vseh časih, deželah in religijah, tako berem. Pa o tem še kasneje. Romanje kot dejanje ljudske pobožnosti je skoraj vedno znamenje osebne rešitve, želje po prerojenju, po spreobrnenju. Zato romanje spremlja molitev in še kako pomembna je tudi sveta spoved.
In če se zdaj ozreva v preteklost, kaj pa romanja v antiki in romanja omenjena v stari zavezi?
Ja, je znano, da so Egipčani, Peržici, Indijci, Kitajci, Grki in Rimljani romali k svetim goram, k rekam, k kipom, k svetiščem. V stari zavezi je omenjeno veliko roman. Že potovanje v obljubljeno deželo je bilo prav posebno romanje, ki je trajalo kar 40 let. Zapisana pa so romanja v Šilo še iz predkraljevske dobe, kakor opisuje prva Samuelova knjiga. Pozneje pa v Gibeon, kjer je Salomon daroval 1000 žgavnih daritev. Jeruzalem sprva ni bil edino romarsko središče. Navajam svetopisemsko navodilo, ki pravi, kot je zapisano v 5. Mojzesovi, 3-krat v letu naj se pokažejo vsi tvoji moški pred Gospodom, tvojim Bogom.
Kaj pa o romanih beremo v Novi zavezi svetega pisma?
Ja, v Novi zavezi se omenjajo starozavezna romanja, tako je Jezus romal ob šotorskem prazniku, kako je zapisano v Janezovem evangeliju. Ob Pashi pa slovesno stopil v Jeruzalem. Njegovi učenci so se zbrali na binkošnji praznik, kakor predstavijo apostolska dela. Ne nazadnje je romanje tudi pot na goro Tabor.
Kako bi torej lahko povezali krščanstvo in romanje?
Svoje začetke ima krščansko romanje že v prvih stoletjih, ko so posamezniki obiskovali kraje, povezano s Kristusovim življenjem. Krščanstvo formalno ne predpisuje romanja kot obveznost, pa vendar je vse skozi navzoče v zgodovini krščanskega sveta, zlasti zahodnega. Ko je cesar Konstantin leta 313 razglasil krščanstvo za svobodno vero in dal na pobudo svoje matere Helene v Palestini se zidati velike cerkve, je tja hodilo vedno več romarjev, pozneje v Rim. Odtod slovenski izraz romanje. Romanja so trajala več mesecev ali celo leto. Ob koncu srednjega veka so v Evropi vzniknile številne marine romarske poti, ko so Chartres, Loreto, Čenstehova in romanja na grobove svetnikov.
Če zdaj le še malce zoživa najin pogovor, kaj pa Slovenci in romanja?
Slovenci so sprva romali v središča pokristanjevanja, kot so Oglej, Salzburg, Štivan, ter grobovom svetnikov Petra in Pavla v Rimu, Jakoba v Santiago de Compostela, Frančiška Asiškega v Asiziju, Antona Padovanskega, Heme Krške, v Kelmorain, Kelen, ter v sveto deželo, pa k vrsti marinih svetišč na naših ali bližnjih tleh, Blejski otok, Gospa sveta, tukajšnja bližna Šmarna gora, Stara gora, Ptujska gora, Svete Višarje, Trsat. V zadnjih stoletjih in še danes je najbolj obiskana Božja pot na Brezjah ter v krajih marinih prikazovanj Sveta gora nad Solkanom, Fatima, Lourdes, Međugorje. Nekdaj so potovali na romarskih vozovih, večinoma pa peš in znano je, da je nekdo šel iz celega naselja. Podprli so ga Bog veščem, da je tudi zanje romal v svete kraje.
Tako, zdaj sem predvsem govorila o povezavi roman in krščanstvom. Zanima pa me, ali imajo tudi verniki drugih verstov romanja.
Ja, romanja in romarske kraje so poznali že Egipčani, Amonovo svetišče, Grki, na Olimpu, Delfi in drugi kraji, pa tudi Rimljani. Poznajo jih nekrščanska verstva, hinduizem, kreki Ganges, budizem v Benares, islam nam je poznano v Meko. Judje so romali vsaj enkrat na leto v Jeruzalem, kjer je bil tempelj. Danes, se vam je znano, se zbirajo ob ruševinah tega templja. V islamu je romanje ena od petih verskih obveznosti. Vsak moški mora enkrat v življenju poromati v Meko. Osebno, zanimivo, lahko tudi po namestniku. Hinduisti romajo k izviru Gangesa, budisti pa v svete kraje povezane z Budo. Šintoisti romajo k svetim izvirom in na svete gore.
Torej, vidimo lahko, da vsa verstva poznajo romanja. In kaj menite, gospod Šliber, bi lahko rekli, da so Božje poti privilegirani kraj, kjer lahko pokličemo Božje posredovanje v človeško zgodovino?
Nekaj navedenih podatkov sem si izposodil iz zbirke petih knjig monsenjorja magistra Francija Petriča, ki so izhajale po letu 1994 pod naslovom Duša, lepo idi z mano. Vam zelo priporočam. Med drugim je zapisal, da na romanju pride človek v bolj oseben stik z velikimi božjimi deli v stvarstvu ali pa s preprostimi človeškimi biti, po katerih je spregovoril in deloval Bog. Zato ljudje romamo v Lourdes, da se sredi tamkajšnje lepe narave srečamo z božjim delovanjem. Sveto Bernardko, ki je slišala, ki je poslušala. Zato iščemo božjo bližino tudi v nadnaravno lepih krajih naše dežele, od gozdov Kočevskega roga do snežno-belega Triglava, od vedno zelene Vipavske do nepreglednih prekmurskih ravnic in otožnih koroških dolin. Če ste od tam, vas še posebej lepo pozdravljam.
Romanje tudi bogatijo in širijo meje našega običajnega razlaganja in videnja sveta. In na vse zadnje se zdi, da romanje doživljajo nek preporod in se njihov pomen spet povečuje.
Ja, število romarjev v današnjem času raste. Jasno, ob koronavirusu je tokrat drugače. Kaže, da smisel roman odgovarja globoki potrebi človeškega bitja po preseganju navadne izkušnje v skrivnostno izkušnjo presežnega. Na Božjo pot ne gremo zato, da bi ostali romari, ampak da bi po prestani preizkušnji spremenjeni prišli v običajno življenje in zaživeli na povsem nov način in tudi, če še čutimo dan in več bolečine, morda zaradi dolge hoje.
Poslušate avgustovsko katehezo za bolnike, nocoj govoriva o romanju in o romarjih, ampak zdaj lepa nekaj predaha od teme. Vem, da ste tudi za nocoj, gospod Šliber, pripravili nekaj za sprostitev oziroma za razmislek.
Ja, res se spodobi, da se malo oddahnemo in slišimo, kar je Božo Rustija v knjigi Zgodbe za pogum zapisal o možu, ki je imel navado, da si je umikal globoko v gost. To ne bo pobožna šala. Ta morda pride na vrsto kasneje. Je pa nekaj konkretnega, neke vrste romanje. Takole piše Božo Rustija. Nekega dne je človek, ki ga je zanimalo, kam hodi njegov prijatelj, šel za njim. Našel ga je mirno sedečega na hlodu. Kaj pa delaš, ga je vprašal. Molim, je mirno odgovoril. Pa moraš na tako oddaljen kraj, da moliš. In njegov odgovor, tukaj čutim, da mi je Bog blizu. In on, toda ali ni Bog povsod navzoč? in ali ni povsod enak? Ja, pravi, Bog že, jaz pa ne.
Tudi mi se moramo včasih umakniti in poromati v gozdove, kjer se želimo srečati z Bogom. In zdaj vas prosim, gospod Šliber, da delite z nami, kako je o romanju zapisal, oziroma kaj je o romanju zapisal Franci Petrič.
Romanje ali božje potništvo je pobožnost, ki jo v skupini ali posamično kakemu svetišču ali na svet kraj upravi človek s posebnimi dejanji, ki so izraz njegove vere. Nagib za romanje je lahko izpolnitev za obljube, pokora, zahvala ali prošnja za božjo pomoč. Ali vse skupaj, ali pa še kaj drugega. Prakso roman v različnih oblikah poznajo vsa verstva, kot smo že slišali. Romar obiskuje kraje ali posmrtne ostanke nekega svetnika in z njim povezane predmete, kjer po prepričanju ljudi prihaja do dejavnejšega in hitrejšega božjega delovanja. In romar se sreča z živim Bogom.
V nadaljevanju pa vas vabim, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, da prisluhnete zapisu enem od romaric v Lourdes, ki je znano božepotno središče. Nataša Klemenčič je ta gospa, ki je takole napisala. Povabljena sem bila, da napišem to, kar me je nagovorilo v Lourdesu, pa tudi vam podelim. To nalogo z veseljem izpolnjujem, ker vem, da mnogim od vas ni dano romati v Lourdes in se srečati z množico romarjev z vsega sveta. In kaj lahko nagovori romarja, ki je zaradi bolezni ali nesreče priklenjen na voziček, ostarelega, spremljevalca, prostovoljca, jubilanta, od 10-letnega Davida do 90-letne Pavle, zdravstvenega delavca, duhovnika? Morda je bilo to jutranje prebujanje brez običajnih budilk. Zbujali smo se ob zvokih lurške pesmi, zvonovi zvonijo in pritegnili smo zraven Ave, Ave, Ave Maria. In kaj piše v nadaljevanju? Nadaljujem, kaj nagovarja romarja v Lourdesu. Morda je bila to naša, slovenska, jutranja maša ob 6:00 zjutraj, ko na nebu še svetijo zvezde in luna. Ob somaševanju duhovnikov, ko je mašo vodil eden od upokojenih slovenskih škofov Metod Pirih, k Lurški Mariji smo prinesli prošnje in zahvale vseh tistih, ki ste nas prosili. Morda je bila to kopel v Lurški vodi, med čakanjem v vrsti pa smo zbrano molili rožni venec, se priporočali Lurški Mariji, sveti Bernardki, našim krstnim zavetnikom. Morda procesija svetega rešnega telesa in krvi. Morda so bila to večerna srečanja, večernice, molitev rožnega venca božjega usmiljenja, pesem, pogovor, veselo druženje. Torej, na romanju ni samo molitev. Verjemite, bilo je veselo in v teh dneh smo postali ena velika družina, ki diha skupaj. Morda je bilo to spokorno bogoslužje, pogovor z duhovnikom, škofom, križev pot na Kalvarijo, morda je bila to procesija z lučkami, z več tisoč verniki z vseh koncev sveta, pa vendar eno. Družila nas je Lurška Marija in pred vso to množico smo Slovenci lahko zapeli in zmolili dve zdrava Mariji v slovenščini. In če govorimo o številkah, je to več 10 000 zbranih vseh barv, v nedeljo pri mednarodni sveti maši v baziliki svetega Pija, kjer moli vsak v svojem jeziku, veličastno. Morda je bila to hiša, kjer se je Bernardka rodila in živela prva leta, ali veličastna bazilika brez madežnega spočetja z mozaiki patra Rupnika. In Lurška voda? Res, veliko smo jo pili. Zdravnici sta nam naročali, pijte, pijte in še enkrat pijte Lurško vodo. Lurško vodo sem odnesla domov, za vse tiste, ki so mi naročili in za vse tiste neznane, h kateri me bo pot vodila v naslednjih dneh in mesecih. Vrnili smo se na svoje domove, v naše vsakdanje življenje, pa vendar mnogo, mnogo bogatejši. Ave Maria.
Ob izrečenih besedah sem vas spomnil na vaša doživeta romanja. Radi se jih spominjajte. Za nekoga so to nepozabna romanja na Brezje, v Brestanico, na Sveto goro, Skalnico, na Ptujsko goro, Zaplaz, v Turnišče, če omenim samo škofijska romarska svetišča. Vam vzdržljivejšim je nepozabna Jakobova pot v Kompostelo ali slovenske Jakobove poti. Za druge pa organizirana romanja v slovenske romarske kraje in druge po svetu. Kolikor dopuščajo trenutne razmere, radi se spominjate vaših romanj.
Gospod Šlibar, nam zaupate, katera pa je vaša najljubša romarska pot?
Ja, zdaj pa. Z veseljem vam zaupam. Pa bi bilo zanimivo slišati vas, drage poslušalke in poslušalci, kaj vi mislite, katera bi bila moja najljubša romarska pot?
Jaz mislim, da Lourdes.
Ker ste nekateri že romali z menoj v Lourdes in o romanju slišali na Radio Ognišče, tam sem bil, mislim, 18-krat, 6 let, od tega sem tudi lurški kaplan od leta 2014 in boste rekli, kot ste vi rekli, da je to moje najljubše romarsko središče. Pa je res? Kaj mislite?
Zdaj ste me pa spravili v dvom, morda pa Kredarica.
Večkrat, kot je mojih let, sem poromal res v najvišjo ležečo kapelo Marije Snežne pod Triglavom. Tako tudi danes. Je to moja najljubša romarska pot? Znova ste se zmotili. Najbližja in najlažja je romarska pot na Brezje. Tja sem romal že kot otrok. Če se ne motim, sem enkrat v katehezi že omenil, da sem po noči tam tudi zaspal, ko sem romal v spremstvu staršev. Torej, odgovor na vaše vprašanje je, najljubša romarska pot so Brezje. Zakaj? Tudi zato. Ljubljanski pomožni škof Franci Šušter je ob junijskem srečanju letos na Brezjah ob srečanju bolnikov, invalidov in starejših, ko vas ni bilo tam, v pridigi omenil. Marija ima v svojem naročju še vedno mesto za vsakega od nas. Najraje sem pri Mariji pomagaj na Brezjah takrat, ko ste vi, dragi starejši in bolni in preizkušani. Torej, na že omenjeno 3. junijsko soboto. Prav tako sem rad na 1. julijski ponedeljek, ko romamo k Mariji duhovniki, sošolci iz Ljubljanske nadškofije, posvečeni leta 1975. Slišite dobro? Takrat nas je bilo posvečenih iz Ljubljanske nadškofije 17. Če le morem, grem kdaj tudi peš. Ali vsaj del poti, posebno v prazniku Marije pomagaj 24. maja, ko smo tam tudi v veliki hvaležnosti za ta vaš Radio Ognišče. In ne pozabim po kolenih okrog oltarja, pa ne zato, da vam zdaj govorim o tem, ampak da vam povem, da vas nesem s seboj. Prepričan sem, da vas nisem razočaral z odgovorom. Torej, slovensko Marijino narodno svetišče Bazilika Marije Pomage na Brezjah je moja najljubša romarska pot. Je morda tudi vaša? Pa bom šel še rad v Lourdes in tudi na Kredarico, če Bog da.
Brezje torej. No, to ni bila moja prva ideja, kot ste slišali, in verjamem, da mnogo naših poslušalcev delim z vami najljubšo romarsko pot, torej Brezje. Nocoj sva govorila o romanju na romarske kraje, kaj pa naše romanje od rojstva do smrti?
Da, za to romanje se ni treba ne prijaviti, ne rezervirati, ne plačati. Po krstu smo vstopili, povedano pri spodobi, na vlak cerkve. Krst nam je dal stopnico za večnost. Pa vam nekaj čisto osebnega povem. V spominu mi je moj rojak iz Moravč, mož brez obeh nog na vozičku. Ko sem mu prinašal obhajilo, je rad rekel: "V stopnico za domov sem prijel pri krstu. Malo sem jo zamazal, a imam jo."
Kdo pa so naši spremljevalci na tem romanju?
Na vseživljenjskem romanju potrebujemo marsikaj in marsikoga. Marijo, vzornike, svetnike, posebno krstne zavetnike, druge priprošnike, kot že omenjeni sveti Krištof, angeli varuhi, dobri ljudje, zdravstveni, socialni delavci, dobri politiki. Potrebujemo cerkev, župnijska občestva, razne skupine, pa družino. O njej smo že več povedali v prejšnjih katehezah, posebej v tisti o četrti zapovedi. Spremljevalci so še sorodniki, prijatelji, sodelavci, pa tisti iz raznih društev, za mnoge med vami krščansko bratstvo bolnikov in invalidov, prijateljstvo bolnikov. Za mnoge od vas so to le domača ognišča. In na kaj ne smemo pozabiti? Potrebujemo tudi hrano. V katehezah sem že večkrat omenil katekizem katoliške cerkve. V enem od členov je zapisano, kar snovna hrana povzroča v našem telesnem življenju, to na čudovit način uresničuje obhajilo v našem duhovnem življenju. Zedinjanje s telesom stalega Kristusa ohranja, povečuje in obnavlja življenje milosti, prijeto pri krstu. Ta rast krščanskega življenja mora dobivati hrano iz evharističnega obhajila, kruha našega romanja, prav do trenutka smrti, ko nam je podeljena kot popotnica, če imamo seveda to milost.
In na tem mestu vas prosim, gospod Šlipar, da poveste še nekaj več o duhovnem obhajilu.
Res ne bo odveč, če ponovno slišite. V času epidemije in v vašem življenju starosti in bolezni je zelo pomembno tudi duhovno obhajilo, o katerem je bilo zadnje čase veliko besed. Kakor ga je priporočal papež Frančišek v tistih treh mesecih, ga priporočam tudi sam in vas vabim, da vam je tudi ta duhovna hrana v pomoč pri romanju skozi življenje v Božji objem. Saj sem prepričan, da vas je veliko takih, ki bi radi vsak dan bili pri maši, pa ne morete. Se še spominjate tiste preproste molitve, ki jo je pri vsaki sveti maši v domu svete Marte molil papež? Naj jo ponovim. K tvojim nogam, o moj Jezus, poklekam in ti darujem kesanje svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svojem niču pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, želim te prijeti v svojo Bogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. Naj tvoja ljubezen uname vse moje bitje, tako za življenje kot za smrt. Verujem v te, upam v te, ljubim te, tako bodi. Še vidite in slišite, kako je to papež z veliko vero spregovoril. Lahko molimo pa tudi z drugimi besedami, ali pa zahrepenimo po duhovnem srečanju z Jezusom v tihoti srca.
No in če bomo romali v prej omenjeni družbi in ob primerni hrani, se ne bomo pritoževali, da smo zaman na svetu, kaj ne?
Zagotovo. Pred dobrim mesecem Spet govorim čisto osebno. Sem tole doživel. Z avtomobilom sem se vračal domov v svojo hišico ob samostanu Marinih sester na Dobrovi. Peljal sem se mimo hiše, pred katero sem že večkrat videl starejšo gospo Anico na invalidskem vozičku. Včasih sem jo videl gledati skozi okno, ko je opazovala mimoidoče.